50 languages.
66.
Относительные местоимения.
Kepunyaan satu.
Я мой.
Saya milik saya.
Я не могу найти свой ключ.
Saya tidak menemukan kunci saya.
Я не могу найти свой билет.
Saya tidak menemukan tiket perjalanan saya.
Ты, твой.
Kamu, milik kamu.
Ты нашел свои ключи?
Apakah kamu sudah menemukan kuncimu?
Ты нашел свой билет?
Apakah kamu sudah menemukan tiket perjalananmu?
Он его.
Dia miliknya laki-laki.
Ты знаешь, где его ключ?
Kamu tahu di mana kuncinya?
Ты знаешь, где его билет?
Kamu tahu di mana tiket perjalanannya?
Она ее.
Dia miliknya perempuan.
Ее деньги пропали.
Uangnya hilang.
И ее кредитной карточки тоже нет.
Карту кредитnya juga hilang.
Мы наш.
Kami milik kami.
Наш дедушка болен.
Kakek kami sakit.
Наша бабушка здорова.
Nenek kami sehat.
Вы ваши.
Kalian milik kalian.
Дети. Где ваш папа?
Anak-anak, mana ayah kalian?
Дети. Где ваша мама?
Anak-anak, mana ibu kalian?